И моя събеседник Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова, и на слушателите на КАТ2. Хубав ден.
Благодаря ви. На господин Миков, какво каза всъщност днес президента на нацията? Защо беше необходимо това обращение и как го оценявате вие?
Най-важното, което каза, че изборите ще бъдат на 12 май.
Така?
Нещо, което няма особено. Най-нашите прогнози се ориентираха на там. Прозвучаха и други нюанси, които могат да се тълкуват.
Да.
Опит до дневен ред на парламента, което в тази обстановка не е най-удачният подход на държавния глас. В този парламент това ли може сериозно да се структурират службите. Разузнаване, Националната служба за охрана, устройствения закон за службите. Така че това за нас не е приоритет. Това ли трябва да влиза в дневния ред.
Да.
В тази обстановка, решаването на такива въпроси, в които трябва да има спокойствие и съгласие на политическите сили, няма да се случи.
Да. На мен ми направи много силно впечатление оценката му, че не улицата е проблем на държавата, а неизпълнените обещания от политиците и лошото управление. С тази констатация той сякаш даде заявка, че започва да се еманципира от ГЕРБ.
Има такъв нюанс и той определено няма друг път. Ако иска да бъде държавен глава, ако иска да бъде президент независим и надпартиен, той трябва да спира от политическата сила, която го е издигнала. Особено в тази обстановка. От състоянието на нещата, като позицията многократно е давала, се потвърждава от президента и опита 23-те години да се етикетират като опит за разпределяне на отговорността за последните 4 години не срещат разбиране, включително и от президента. Мисля, макар и при него прозвуча нюанса за всичките години.
Да,
Още повече, той защити Конституцията, един наистина отговорен акт от страна президента, защото в такава ситуация трябва ясно да се дефинират политическите цели, политическите проблеми, а не да се размиват въпросите върху Конституцията, върху 23-те години и прочие.
Не, но ми се струва, че вие опозицията трябва да бъдете доволни от някои констатации в днешното обращение на президента, защото той ярко постави въпроса за Конституцията и въпроса за Великото народно събрание като абсурдни искания на улицата, абсурдни в контекста на голямата и заветна мечта да се изпълняват демократичните норми на държавност. Това мисля, че в опозицията трябва да бъдете доволни от него. Освен това...
Не, аз мисля, че гражданите трябва да са на първо място доволни, защото едва ли има друга конституция, в която да е записано изрично, че законите трябва да предотвратяват злоупотребата с монополизма, точно термина в конституцията. Изключително актуално нещо, което е записано началото 90-та година, когато е изработвана конституцията, но очевидно тогава е имало в Великото народно събрание мъдростта и погледа след време какво може да се случи, защото днес площадите на България са заляти от плакати срещу монополите.
Да.
И тогава да се върнем в дневния ред на това събрание и да видим какви законодателни преференции бяха дадени в правителствени законопроекти и на търговските вериги, и на другите големи играчи, които имат фактически монопол в отделни сектори, а много често той се закрепваше и в юридически монопол.
Още малко за президента искам да поговорим с вас, господин Миков, защото тези дни направи впечатление, че премиера в оставка Бойко Борисов изрази определени съмнения във възможностите на Плевнелиев да назначи, да контролира служебен кабинет, а Яне Янев, като един истински говорител, го обвини в тежка неадекватност, а днес му задава въпроса и му разпорежда с две думи президента да оповести с кои олигарси и за какво контактува. Не мислите ли, че се прави опит да се дискредитира сегашния президент и в тази ситуация той на кого ще разчита?
В условия на криза, на политическа, на правителствена и парламентарна криза, президента е онзи мост, онзи център институционален по конституция определен, който трябва да внесе стабилност и да предвижи нормалния политически процес към формирането на следващото народно представителство, към следващото народно събрание. И тези атаки, които започват срещу него, са част от контекста на хаос, на анархия.
Да.
И аз съм такива изявления за крайно безотговорни, особено предварително.
Да.
Историята е тази, която дава оценките. Когато предварително започват такива атаки с президента, това са атаки срещу конституционния ред в държавата. Президента трябва да докаже доколко е на висотата на своята отговорност. Той прави своите стъпки и всякакви такива атаки, за тях стоят някакви частни, някакви тясно партийни, личностни и други интереси, но не интересите на гражданите и на държавата.
Тези дни, говоря за последните две седмици, се очерта една сериозна пропаст между хората на улицата и площадите на България и политиците и партиите от друга страна. Как ще бъде запълнена тази пропаст в следващите няколко месеца до изборите, за да може отново хората да повярват, че не е измислено нищо по-добро от партиите и че демокрацията се гради на традиции, в това число и на партийно строителство и норми?
Две посоки. С работата на първо място, изключително тежка отговорността на президента на назначи и на министрите в служебния кабинет да изпълнят краткосрочна програма с стъпки, които са в дискрецията на изпълнителната власт, които да облегчат малко живота на хората.
Да.
С стъпки, които да покажат действителното състояние на държавата, защото тази розова действителност, която се чертаеше до преди месец и половина-два, е част от онова голямо разминаване между дневния ред на власт имащите и обикновения човек. Това е едното. Другото вече е отговорност на самите партии. Отговорност, която те трябва да реализират чрез своите предизборни платформи. И тук призивам я към хората да си отварят очите, да се пазят от месии, от спасители и от невъзможни обещания. Защото месианството е силно разпространено в нашата политика, а вече имаме богат опит как приключва то. Богат смисъл и обещанията за 800-те дни, и обещанията за средноевропейските доходи, и обещанията за почтеността във всичко, и за новия морал. Тоест едни клишета, които грабват публиката в предизборната еуфория, а после се оказва, че живота и практиката са различни. И тогава идва голямото разочарование. Вътрешното разочарование на човека, който е дал своето доверие, а срещу това е получил една измама.
А обаче прави ли ви впечатление, господин Миков, как протестиращите се опитват отново да си измислят, макар и виртуален месия? Той е ново лице, ама и опитен. Той е героичен, но и смирен. Той е хем политик, хем не участвал в политиката. Въобще е един такъв добродетелен, състрадателен, честен, принципен и така нататък един земен ангел.
Защо? Ще имаме отговорност в това отношение.
Да.
Да кажем на хората, че това е невъзможно. И още нещо. Всеки гражданин, попаднал в парламента, в министерски съвет, в институция, става политик.
Така.
И всеки политик може да защитава интересите на гражданите тогава, когато е подготвен за това, тогава, когато има усет за проблемите на хората. Така че тази посока, която днес се развива да се чертаят някакви херовими, не свързани въобще с политиката, с партиите, е абсурдна. Абсурдна е и да правиш представителство от отделни хора, без те да са обединени от някаква политическа идея, от някаква политическа платформа, от някакви конкретни управленски мерки, зад които те слагат имената си и които те отстояват. Защото по-нататък отивайки, какво като попадне един, двама или трима или петима души в Народното събрание, какво от това, още повече в това Народно събрание, нали имаме практиката на така наречените независими депутати.
Да.
Тоест политиката в никакъв случай не е аритметика на гласове.
Да.
Политиката е нещо по-различно и ние трябва да я върнем на хората в този вид, в който устойчивите демокрации имат двовековна практика.
За да продължим темата за хората на улицата и хората в политиката, току-що получаваме съобщение. Цветан Цветанов е обявил, ако ГЕРБ спечелят изборите, министър-председател ще бъде Бойко Борисов. Докато Сергей Станишев вчера официално и еднозначно заяви, че независимо от изборните резултати, той няма да бъде министър-председател. Тоест, единия лидер се съобразява в известна степен с исканията на протестиращите, докато другия лидер ги игнорира. Но бих продължила по-нататък. Ние вчера, Радио К2, излъчихме директно вашето заседание на Националния съвет на БСП, на което много остри призиви прозвучаха и от вашите редици, визирам Татяна Дончева, макар че аз там не знам статута на Татяна Дончева, какъв е тя, нали, лидер на някаква партия. Седна, добре.
Тя е член на Националния съвет и е на неправителствена организация.
А тя е неправителствена организация. Добре. Тя се обърна към всички вас с призива. Не разбрахте ли, че сте нежелани от улицата и трябва да се махате? Изобщо в тази доста изострена политическа ситуация БСП ще успее ли да се раздели с лица, за които се скандира по улиците и площадите, с лица, които са свързани с определени съмнения за корупционни сделки, за недотам морални действия. Въобще, как ще си подредите листите, господин Миков?
По процедурата, която е предвидена в устава, е най-кратко отговор. Разбира се, ние не можем да не държиме сметка за тези нагласи антисистемни.
Така?
Срещу политиката, срещу политиците, срещу партията. И тук има място всеки от нас да седне и да се замисли. И разбира се, тези, които решават най-широкия партиен кръг, защото няма друга партия, в която да има и гражданска квота в последните, последното десетилетие, с изявени общественици и представители, които не са членове на БСП.
Да.
Няма друга партия, която да има толкова тежки механизми, включващи основни партийни организации, конференции, областни съвети, национален съвет. Това са механизмите. Не един човек да седне в кабинета си и да напише имената така, както на него му е най-удобно.
Да, да.
Този механизъм има своите големи неудобства, но той пък е и някакъв щит срещу влиянията, които в нашето не винаги са партийни. Много често те са икономически. Много често са влияния на зависимости.
Да.
И по-добре е да има такава процедура, защото много чести са случаите, когато с пари, с контрол върху медиите, един човек може да бъде маскарен. Има разработени критерии за оценка.
Да.
Какво си вършил ти байно в Народното събрание?
Да, да.
Какво си правил и всичко това не, ще мине през процедурата на оценяване.
Ние, вашите избиратели, нямаме съмнение в това, че имате и процедура, че имате и критерии. Но аз ви задавам по-простичкия въпрос. Това, което се разлива в момента по улиците и площадите и определени имена и сред вас се визират, вие ще се съобразите ли с протеста или само по вашите си процедури и критерии ще определяте листите?
Ще се съобразиме с мнението на гражданите.
Да.
Ще се съобразиме в висока степен. Разбира се, това трябва да мине през една спокойна и трезва оценка.
Не знам дали ще имате време за много спокойствие.
Няма много време. Динамиката
така е
голяма.
Не мога да не ви попитам и най-важният според мен въпрос.
И още нещо да ви кажа.
Да.
По отношение на това изявление на Цветанов, за което ми казах.
Да.
Сергей Станишев каза едно нещо. Аз и моята партия нямаме властта като само.
Да.
Толкова е тежка ситуацията днес, че не може една партия да измъкне България от това състояние, в което е оставен ГЕРБ.
Да,
това
да.
Казва нашия лидер. За разлика от ГЕРБ, които казват, за нас властта е самото. Ние трябва да сме.
Те не казват, че е самоцел, но казват, че те много са свършили и имат още какво да свършат. И че тяхната предизборна кампания ще бъде...
Нека хората да го оценят. Да е малко от това самохвален тон, който да. През последните години се превърна в основа на правенето на политика.
На политика, така е. Но господин Миков, аз искам да ви задам и най-важния въпрос. Според мен, аз така като гражданин на Република България, смятам, че най-важният въпрос в момента е разговорът за економиката. Той обаче не се води. Може би, защото е най-труден. Държавата няма ресурс за увеличаване на доходите на хората. Това ще им го кажете ли ясно и еднозначно? Общините почнаха да спират плащанията в безвремието и безвластието. Най-важният въпрос. Какво правим, когато фискалният резерв е на дъното? Какво правим, когато икономиката е неработеща? Изобщо въпросът за икономиката и финансите.
Това наистина е най-важният въпрос. И на този въпрос отговорите трябва да се дават от всяка партия, която има претенции да получи доверие.
Да.
Още нещо обаче. Трябва смяна на политиката. Радикална смяна на политиката, защото неолиберализма се изчерпа не само в България. Това, което днес вижда по площадите на България, лозунгите, които вдигат гражданите, са...
Те не са изолирани, в цяла Европа се вдигат, така че прав сте, неолиберализма в световен мащаб доказа, че общо взето не е най-добрата политика, но вие как ще излезете от него?
И това се ескалира от присъствието на Дянков, който прокара неолиберализма и крайната му форма, така наречения нормативен дървинизъм в политиката на парламент. Това доведе до свиване на потреблението, това до фискална стабилност като самоцел, която убива живот на обикновения българин. Това води до безработица, това води до липса на чужди инвестиции. И всичко това може да се просвери като съзнателно прокарвана политика на ГЕРБ в законодателството.
Да.
Защото гражданина се усеща, когато са му отнели неща.
Така е.
Когато тези неща са давани, независимо дали са помощи за младите семейства, независимо дали става въпрос за първите 3 дни от болничните. Всичко това някакси неусетно е минало покрай него. То е прието в това народно събрание. То е прието като предложение на правителството на Бойко Борисов. И всичко това ще се извади и ясно ще кажем. Тия неща ние ще ги променим.
Да.
Средствата ще дойдат от тук.
Да.
Така ще задвижиме потреблението, за да може да се съживи малко и средния бизнес.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, госпожо Маринова, и на вас и на вашите
слушатели. Благодаря. Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.